Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħut mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu nitkellmu dwar iktar biografiji, inkomplu anki nqalbu din l-istorja interessanti tal-ktieb Malti, illum student magħna lil Michela Fenekpaċ li għandha ktieb interessanti, ktieb partikulari ħafna. Stolen Childhood, żgur li dan il-ktieb hawn minqraħ, u naf ukoll li dan il-ktieb anki ħalla Toma Tajba nistgħu ngħidu fost il-arrejja tal-ktieb Malti u tal-ktieb internazzjonali, insomma li x'ħafna drabi. Minħob jaqra jażel lingwi differenti. Forsi l-ewwel mistoqsija tkun din, x'inhija l-istorja wara dan il-ktieb? Kif irnexxielek ħa ngħidlek toħroġ l-istorja ta' din il-mara u għaliex kien inħaqqa li tkun fi ktieb għaliex forsi xi ftit jew hija storja komuni wkoll fis-sens li ħafna rġiel u nisa ġuventur u tfajliet tismagħhom dawn ir-rakkonti.
Mellin l-istorja hija storja ħelwa, ċe jiena dak iż-żmien kont qed naħdem l-Uffiċċju tal-Prem-Ministru kien fl-2011 il-kriżi tal-Libja u fl-ewwel ġimgħatej konna qed nevakwaw il fuq minn 21,000 ruħ mil-Libja. F'daqqa waħda wara l-ewwel ġimgħa nirċievi email mill-Communications Coordinator tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin li kien hu stess irċieva dal-email mill Jackie Bassallo. U bażikament din l-email qaltilna li din il-mara li kienet Ingliża minn Wales speċifikament, li kienet qed tgħix Malta u kienet miż-żewġa wkoll Malti, kellha erba' tidfal mill-ewwel żwieġ tagħha ma' raġel Libjan li kienet iltaqat miegħu l-Ingilterra, li in-poche parole da ħadhom il-Libja ħadhomla. Daw kienu għadhom jiexu l-Libja, sera omla. Ikkelma miex sera om propja, imma insomma ħadima.
Ħadima.
U hi spiċċat ħarbet mill-Libja għax ħasbet u kienet qed tibża li ħaj joqtolha. Ħarbet marret lura l-Ingilterra u spiċċat Malta għaliex Malta kienet l-unika pajjiż fejn kellna relazzjoni mal-Libja tiftakar fi żmien il-Lockerbie. Ġifieri għaliex l-Ingilterra kienu għalqu l-ambaxxata tagħhom il-Libja ma kellhomx relazzjonijiet. U l-eqreb pajjiż li kellhom relazzjonijiet mal-Libja kienet Malta. Allura di spiċċat Malta.
Ġieli l-ewwel kuntatti tiegħek ma' ħanin hu dwek kienu
fi żmien il-kriżi tal-Libja
milli kien hemm dan interess.
Fuq xogħli riedet toħroġ it-tfal tagħha mill-Libja u xi ħadd kien qalla li hemm ċans li fil-kriżi tal-Libja jinħarġu għaliex tant kien hemm chaos li jkun jistgħu joħorġu mingħajr passaport u jaħarbu mill-missier għaliex huma kienu fi stat ta' paniku għaliex ma rridux jibqgħu l-Libja.
Kellha dritt tagħmel dit talba imma kurzita.
Le, probabbilment le, ma kellix id-dritt tagħmilha din it-talba. Jiena konfermajt id-dettalji kollha mal-ambaxxata Ingliża hawnhekk, diġà kellhom ir-rapporti tagħhom u kienet storja ġenwina u bdejna naħdmu fuq il-każ. Hemmhekk iltqajt magħha. L-idea tal-ktieb ħarġet minn konverzazzjoni li kellna jien u hi, għaliex tista' timmaġina jiena għamilt l-investigazzjonijiet tiegħi, mort, kellimtan, kont naf li kienet storja diffiċli, kont naf li kienet ukoll sensittiva ħafna, li tista' tikkrea ħafna problemi anke diplomatiċi fuq in-naħa ta' Malta mal-Libja. U kont naf ukoll li kelli nassigura ruħi li kienet storja veritiera. U maħnax kena ċans għaliex wara ġimgħatej l-evakwazzjonijiet kienu tlestew. Ġifieri da qed nitkellmu f'temp ta' ġimgħa. U f'konverzazzjoni waħda minnhom għattilha għax ma kelli xejn ngħidilha fil-veru sens tal-kelma tant kont qed nibku fuq l-istorja tagħha li hija storja traġika. Li missa tikteb ktieb fuq l-istorja tagħha jew tagħmilha f'xi film. X'fakritni ħafna wkoll f'dak il-ktieb Not Without My Daughter li kulħadd jaf bih. U qalt li għalfejn ma tiktibliex il-ktieb int, li qatt ma kont ktibt ktieb fajti. U f'dak il-mument qatilha iva u minn hemm beda.
Ma kienet iva li konċerta li ħatamilna jew.
Le, żgur li le, kienet il-moment. Kien il-moment, imbagħad ovvjament xi held me to her word, to my word, u wara kriż tal-Libja, wara li kollox ikkalma, imbagħad bdejna niktbu.
Forsi l-kursità hija din, stajt tissepara lilek innifsek bħala uffiċjal tal-gvern fi kwistjoni taħraq immens fl-aħħar mill-aħħar, u xi ħadd li jrid tikteb storja ta' mara li wkoll għandha kwistjoni taħraq u kwistjoni emozjonali għaddejja wkoll f'dak ktieb, jiġifieri iktar ma taqra fih iktar.
Min għext magħha għal tliet snin wara matul il-proċess tal-kitba tal-ktieb, għext magħha kważi kull lejl, magħha jew hi d-dar tiegħi jew għall-bidu kont simmuranda. Le, ma kienx diffiċli, għaliex inti l-istorja tagħha fil-wall tiegħi bħala uffiċjal tal-gvern kien pjuttost qasir l-ewwel ġimgħa. L-unika ħaġa li mbagħad insistejt fuqha huwa l-fatt li dawn il-ġiġi tfal li mbagħad waslu Malta kellhom bżonn ukoll is-support tal-gvern Malti u kien hemm ukoll involut il-gvern Ingliż. Ġifieri hemmhekk.
Ġifieri fl-aħħar nexxielkom iġibuhom dawn.
Inexxielna ġibuhom, ovvjament l-istorja hija traġika minn fuq s'isfel. I mean daw l-istejjer qatt ma jispiċċaw b'xi ferħ enormi. Dawn huma tfal li telqu mill-Ingilterra ma' missierhom meta kellhom 3 snin u sentejn. U ġew Malta meta kollhom 18 u 20 sena. Ġifieri tista' timmaġina dawn ma kinux Ingliżi, ma kinux Maltin, kienu Libjani minn fuq s'isfel. Kultura, religjon tagħhom, difensa kienet enormi. Qatt ma kienu għexu ma' omhom, għandx kienu jafuha, lura kienet problematika. U dejjem kien hemm xi storja għaddejja. Ġifieri, bej tfal, bej l-om, problemi li jinqalgħu anke f'familji normali imma diema kien f'sitwazzjoni. Ma nara
mistoqsija xettika jekk tippermettili. U ħanuża forsi ftitkellma goffa wkoll. Ma bżax li qed taħdmek ukoll. Għaliex dawn huma stejjer li naħseb. Suspetti.
Le, ma bżajx.
Emminta mill-ewwel, speċi kif naqbad.
Emminta għaliex kien hemm għamilt ir-riċerka tiegħi u kien hemm snin ta' artikli fil-gazzetti, kien hemm ukoll ir-rapporti li jkella fil-qrati Ingliżi, kien hemm ir-rapporti mill-ambaxxata. Allura kien hemm il-backing tal-ambaxxata wkoll Ingliża. Ġifri kont naf li ma kien. L-unika ħaġa li kienet dbeżżani huwa l-fatt li hi kienet tirromantiċizza l-idea li kienet om ta' erba titfal fejn hi kienet l-om biologika ma kienitx l-om fi veru sens tal-kelma qatt ma kienet għexet magħhom. Allura kont naf li ġejja perjodu traumatiku ħafna għalija u nfaġġiet. Min jaqra ktieb jinduna li ma kienitx faċli.
Fil-fatt nixtieq ninsisti għax forsi għaddi ma ħriġtiex manki apposta. Li din hija storja vera, mhux qegħdin nitkellmu fuq rumanz.
Verissima.
Ġifieri ma ħriġ qegħdin nitkellmu fuq storja vvintata u x'nafin. Ġifieri dan huwa parti mill-istorja ta' din il-mara bażikament.
Parti u naħseb l-iktar parti diffiċli biex nikteb kienu dawk l-episodji diffiċli li ħbiet matul iż-żmien. X'fjata konnet nikdbu pereżempju wara 10 minuti kull 10 minuti toħroġ għal sigaretta x'il il-pressjoni tant kienet għolja u kull darba niġbor informazzjoni għal forsi kapitlu forsi tnej. U darba nitaqgħu u nagħmlu sijat flimkien, nitkellmu jien ninsaqsi saqsi domandi antipatiċi, daqqa bir-rabja, daqqa naqra sense of humor, ma kien perjodu diffiċli immens għalija. Għaliex psikologikament kien hemm ħafna episodju li ħbitom u ma rridx tiftakarhom. Imma għal ktieb kien importanti.
X'baqa' barra, x'ġi inkluż.
Ġi inkluż assolutament.
Affarijiet li forsi ħassejt li m'għandekx tiktibhom. Anke forsi għas-sigurta tagħha ma nafx.
Kien hemm l-unika ħaġa li ħallejna barra huma dettalji li tant kienu wiebsa għat-tfal li ma rridniex.
Ikunu jafu bihom.
Ikunu jafu bihom. Jew li jagħtu x'jeħta fuq it-tfal kemm xejn diffiċli. Allura dawk ħallejnihom barra. Speċjalment fuq waħda mit-tfal li kienet mietet. Allura ddeċidejna li ċerti
affarijiet. Kien deċiżjoni tiegħek din
it-tnej, it-tnej.
It-tnej. Ġifieri il-mara fetħet il-ktieb ngħidu hekk b'mod dettaljat, ġifieri.
Dettaljatissimu, hemm dettalji ġifieri li waħxuk fuq ċerti perjodi tal-ħajja tagħha. Naf li hemm każijiet simili f'kull pajjiż f'Malta wkoll fejn hemm nisa anke ġil għal alef fl-istess sitwazzjoni.
taħseb li għad rara di taħħa fil-sens anki xi ħaġa li enita biex toħroġ minn.
Naħseb li enita li xi dejjem xtaqet turi l-istorja tagħha, tikteb l-istorja tagħha in cautionary tale li jkollha ċans li n-nisa li kollhom relazzjonijiet ma' irġiel li huma ta' kultura kompletament differenti irridu da ma jfissirx li kull żwieġ ma jaħdimx assolutament le. Imma biex tenfasizza ftit il-fatt li l-kultura hija ħaġa importantissima żwieġ u anki fejn imbagħad jitlu tfal li min jiżżewweġ irid anki jidħol żwieġ bajnejh miftuħa tnej u jkun jaf għaliex fil-bidu tal-ktieb tinduna li hija assolutament laqas kienet ta' fejn il-Libja. Għalina l-Maltin il-kunċett mhuwiex kunċett li nifhmu. Għaliex tant qegħdin viċin għall-Libja ġifieri l-kultura Libjana nafuha nifhmuha u nafuha laqas kienet taf il-Libja. Għalija dar-raġel kien raġel twil sabiħ eżotiku mill-Mediterran, tista' timmaġina tfajla minn Wales fin-1970s, tista' timmaġina kienet pjuttost naiv dawk iż-żminijiet. U daħlet f'din reazzjoni kienet għadha żgħira u konsuma. Basikament.
Ħan nerġa' mur punt ta' fuq lura anki fuq li qed. Ma waqt li qed tkellmek, ma bżgħix li wkoll se jkollha l-aġenda tagħha, ġifieri minkejja kull storja għaliex fis-sens li ovvjament din ma tistax tara raġel tagħha f'daw sabiħ. Ġifieri fl-assessment kemm li għamlet hi tal-istorja u kemm li għamilt inti, joħroġ il-bilanċ għax hija diffiċli.
Jiena kont fil-line of questioning, jien kważi interrogajta kull darba li konna nitaq kont ninterroga. U ma kienx faċli għalija, għaliex fl-istess mod kif qed tiġġudika inti kont qed niġġudika jien. Ġifina
Sawi bil-forsi għandi raġunta, ovvjament.
Le, kien hemm infatti reazzjoni għall-ktieb huwa differenti. Hemm dawk in-nisa li jidentifikaw ma' Jackie li jħossu għaliha li anki kpow fil-ktieb u jħossu għaliha u jaħsbuha li hija mara b'saħħitha ħafna tipo kważi hero status. U hemm ukoll ħafna li ħadwa kontrija li tant għamlet deċiżjonijiet stupidi waħda wara l-oħra li ma setawx jirrelataw lejn il-karattu.
Għax ħana soċjetà li tiġġudika wkoll
dwar kif inhi. Ma dik hija normali li taqra ktieb u tiġġudika skont l-esperjenzi tiegħek. Skont il-baggage tiegħek, skont is-sitwazzjoni li qiegħda ġo fiha.
Mikel, għana millek mistoqsija antipat koħrek ma jipurtax. Il-fatt li inti mara u qed tikteb dwar mara li ssawtet issa ovvjament u bit-trawmi kollha li għaddiet. Ħoloq ċirku ta' simpatija?
Le.
Fil-kitba? Għaliex ħafna drabi, ma nafx taf forsi korreġini, imma meta taqra fuq in-nisa msawta, kważi kważi dejjem huma n-nisa li jkdbu anki ktar għall-gazzetta ħafna drabi aktar x-reporter tkun mara. Ma nafx hekk issa forsi ma nafx forsi qed nagħmel sweeping statement ukoll taf l-istess.
L-unika il-fatt li jiena mara, ċej jien ma tantx għandi daw il-ħafna fissazzjonijiet fuq mara u raġel, eċetera, eċetera. Situazzjoni, kombinazzjoni kont hemm jien, ħassilja dikinhar, kombinazzjoni għandi l-karattru li ħaġa bħal di naqfaċċja u naqbada u nimxi bil-każ, u kombinazzjoni kont qed nitkellem magħha. Jiena bħala individwu inħoss ħafna, ġifieri naf inħoss u naf nejn.
Għax bla ma trid ukoll.
It was a circumstance. Int li trid tagħmel imma jien ritta bħala ktieb rittu jkun emozjonali. Rittu jkun veru li inti meta għax inti taqra ħafna biografiji, hemm biografiji li taqrhom u issek tħoss lil dak li jkun qed tgħixu. U hemm dawk il-bibliografiji li isom qed jitkellmu fit-terza persuna li tkun xotta u ma tieħu xejn. Jiena għalhekk ktibt il-ktieb fl-ewwel persuna għaliex vera rittu bħala vjaġġ ta' din il-mara l-ħajja tagħha mill-bidu sal-aħħar unedited fejn hemm deċiżjonijiet li huma ħażina u mbagħad deċiżjoni oħra li hija ħażina u hi tammetti hi stess li huma ħażina għaliex hi anki fuq naħa hemm l-iżbalji tagħha li trid titgħallem u ċitturi li qed titgħallem u t-tieni nett ukoll li huwa messaġġ ta' tama biex in-nies ma jifqux jiġġieldu għal dak li jemlu fih. Anki jekk huwa kawża ta' deċiżjonijiet żbaljati li jagħmlu huma anki meta kienu żgħar.
Ovvjament ikkorreġini inti anki min ikun fid-diplomazija f'dawn l-affarijiet se tiltaq magħhom minn inkollu dal-każijiet. Kif forsi jiġri bħat tabib li il-pazjenti jisiru numri fl-axħar minn l-axħar speċi parti minn xogħol, qed tinkun ftit goff tax naf li hawn minn ukoll hemm dik il-qalb tajba fil-qadi ta' dmerijiet ukoll, imma naħseb xi ftit jew wis tiġri wkoll. Kif irnexxi l-aktar baħ allura biex anke di ma toħroġ fil-ktieb din l-idea isma'. Din għandha storja mhix numru, mhux storja ħra bħall oħrajn li smajt jew li. Jew li jent.
Le jien id-deċiżjoni biex niktiba ġifri nkelli ġiex għanijiet. Wan li l-istorja toħroġ. Imma l-verità toħroġ. Mhux l-istorja tagħha biss. Il-verità bil-perċezzjonijiet b'kollox. Ġifieri anki irreferejt għall-artikli kont naf jiena wkoll peress li jiena kont fid-diplomazija u għext il-kriżi tal-Libja qrib naf il-Libjani mill-qrib naf ukoll il-kultura tagħhom. Naf ukoll il-kultura tal-Maltin u naf kif naħsbu aħna naf il-kultura Ingliża, allura rrid noħroġ ukoll.
Issa bħal dawn mhux waqf ektek għall-gazzett iġibthom inti jak u stajthom inti.
Le kellha kollox hi, kellha kollox hi, hi żammet kollox.
Żammet kollox.
Kollox għandha l-files bil-bidunett minn Duġrat, għandha l-files għandha dokumenti tal-avukat, għandha r-rapporti fil-qrati, kollox. Sajtri li reġina kienet kitbet u kollox. Ċiri samarru għal-Queen's Council. Teslu
jiema li setet tatek li rritet? U li ħadrit barra dokumenti oħrajn?
Le, ma neskludix.
Ma teskludix.
U ma neskludix li seta jkunem xier baffarjiet li setat ma għaltom nix. Imma diffiċ li ħafna nemmen li kienem xie affarjiet li kienu jibidlu l-istoria. Għalix jekk taqraw l-istoria tindunaw li hemm ħafna episodji li tant huma diffiċli anke taqrhom. Għal separat għajdhom jew tiftakarhom. Ġifieri xi her soul is naked in the book. Pretty much.
Huma interessanti wkoll dak tip ta' kolba li x'naħseb anki ma tantx għandna fil-xkafef ta' kotba Maltin. Ġifieri naħseb anki mtela vojt u forsi naħseb dan ma nafx m'inhix f'moħħ il-pubblikatur tiegħek, imma naħseb dan ukoll jattira, ġifieri naħseb rad il-potenzjal li tista' tkun storja vera x'qed noqgħod attent anke nisma' f'mhuniex bħala storja bħala rakkont narrattiv differenti mill-oħrajn.
Storja vera li ħafna minna ġrat Malta. Għalhekk
hemm dik
il-link ma' Malta, hemm il-link ma' Libja. Jiena għatlek qabel li kien hemm ġiex punti, it-tieni punt li rrid insemmi biex ma nifhmx ħażin huwa l-fatt li laqas rrid niġġudika l-poplu Libjan laqas xejja li xina waħda minn dawk li għexht ħafna żmien mill-karriera tiegħi, speċjalment l-aħħar sentej fid-diplomazija tiela u niżla l-Libja u Libjani bħal poplu ieħor hemm it-tajp u l-ħażin tagħhom. Ġifieri dak kien raġel ma rridx nidentifikah bħala raġel Libjan, bħala raġel ħażin.
Għax ma ħanx qed ngħidu għax il-Libjani
u eżatti. Allura rrid nispeċifika anke fil-ktieb nispeċifika u rawh xi 4-5 ħbieb Libjani tiegħi. Ir-reazzjoni kien wieħed grazzi. Ta' grazzi li ma identifikajtx lil dan raġel bħala il-Libjani kollha. Allura kont anki
Franċiż, se jkun Taljan, se jkun Sloven.
Għaliex int fil-ktieb hemm ħafna irġiel Libjani u hemm ħafna Libjani fil-ktieb li huma protagonisti f'ċerti episodji u kien hemm ħafna li jenwa. Ġifieri ma kinitx tasal sa dal-punt jekk ma kienx hemm il-Libjani li jenwa.
Li ma kienet leħfef parti biex ktiebtu li ma l-iktar diffiċli.
Forsi l-eħfef parti kienet l-ewwel biċċa, għaliex l-ewwel biċċa kienet fuq il-ħajja tagħha qabel Malta qatt miegħu. Allura jiena rrid nagħti wkoll l-istampa ta' kif kienet qed tgħixi. Ġifieri dak kien Wales fin-1970s, qed ngħidu qisu l-Għawdex fin-1970s. Dak immaġna komunità żgħira, kulħadd jaf il-kulħadd, u f'daqqa waħda jasal raġel twil, ħelu bil-bxaru kbir, b'daħqa veru ħelwa, kellu karozza, kien naqra kulek. U ma kontx tinduna li kellu xi tip ta' restrizzjonijiet ta' reliġjoni u restrizzjonijiet minħabba l-fatt li hu kien intbagħat l-Ingilterra minn Gaddafi. daw iż-żminijiet. Allura kien hemm ukoll is-sitwazzjoni politika li jipprovajt.
Mhux kienu kellu xi professjoni partikolari?
U kienet jistudja l-inġinerija. Kien infatti m'għaddix, ma kienx informa lill-reġim ta' Gaddafi dak iż-żmien u kien wieħed mill-stray dogs ta' Gaddafi. Allura u kien jaf li jekk jinżel lura l-Libja kien jinqatel żgur kien hemm ċerti ħbieb tiegħu li kienu niżlu l-Libja wara li m'għaddewx għax kien diżunur. Għal-Gaddafi li daw telaw l-Ingilterra biex jistudjaw u mbagħad ma rnex ilhomx u jinqatlu meta jirtornaw il-Libja. Ġifieri hemm ukoll sfond politiku fil-ktieb.
Ġifieri dan raġel kellu storja wkoll.
Żgur li kellu storja wkoll. Ġifieri hu kien f'ċertu sens kien vittma wkoll ta' ċirkostanzi. Biex jissopravivi hu ovvjament kellha wkoll tidħol fl-istorja. Jackie. Forsi li tqal biċċa biex nikteb kienet il-biċċa fejn kont involuta jiena, għaliex ma kontx qed nikteb mill-punto di vista personali, jiena kont qed nikteb fuqi. Allura dawk il-kapitli kienet diffiċli mod ta' kidba, ma kienet faċli li l-emozzjonijiet stajt noħroġhom ħafna iktar li xejtom jien.
Iktar riċenti wkoll.
Allura kienu iktar riċenti kien perjodu ta' ħajja.
Ovvjament mhux għadda biżżejjed mhi biex issaffihom ukoll.
Eżatt, eżatt. Li biex inti tifhem naħseb anke llum il-ġurnata ngħid li laqas għadda daqstan żmien biex inkun nista' nirrealizza eżatt x'għamilna u x'wol kelli fil-istorja tagħha.
Ma nafx hekk hemm ma nafx xi dettalji oħra interessanti anke biex forsi inħajru lil min qed jismana bla ma ntelfu l-istorja biex għalkemm mhux storja fis-sens ta' storja immaġinattiva ma ikun hemm żgur dawn il-punti interessanti li forsi n-nies jgħidu isma'.
I mean, in-nies ħajġudikaw il-Jackie f'kull aspett, ħajġudikaw il-Jackie bil-mod kif hi mar nexxilix tinduna li kien hemm il-warning signs ta' relazzjoni violenti.
Daw joħorġu wkoll.
Daw joħorġu hija ħaġa ovvja, ċo jiena meta kont qed nikteb u kont qed nintervista u kont qed nitkellmu għax konna qattaw ħafna sigħat nitkellmu, kont kważi nibqa' mbelħa bil-mod kif m'għandunax. Imma mbagħad indur dawra madwar jew ninduna li hawn ħafna nisa fl-istess sitwazzjoni.
U forsi anke irġiel.
U anke irġiel, ma jiena ma tantx nagħmel distinzjoni. Imma meta jkollok sitwazzjoni ta' violenza fiżika iktar u iktar mhux violenza psikoloġika x'di kienet it-tnej, il-fiżika hemm iktar ċans li jkollok il-raġel fuq il-mara milli l-mara fuq il-raġel. Imma ma niskludix li l-istess sitwazzjoni jiġri anki fuq il-raġel. F'dan il-każ kienet mara.
Interessan ukoll ir-reazzjoni tagħha darba li l-ktieb kien lest inti kont turija kapitlu kif kont taħdmu. Jew l-estejt imbagħad isma' din hija l-istorja u.
Jiena kont nivverifika kollox magħha. Allura tant kellna symbiosis sabiħa li jiena kont insaqsija ċerti domandi. Kont diġà l-istruttura diġà nafa, ġifieri l-istorja kont diġà nafa, konna tkellimna ħafna fuq l-istorja tagħha. U konna naf qassamt il-kapitli u kont naf minn fejn ħanibdew. U qassamtu kif inħobb naqra ktieb jien, ġifieri qassamtu f'kapitlu skont it-timeline l-Ingliż huwa mexxej ħafna mhux tqil għaliex hija storja vera, bl-emozzjonijiet m'hemmx deskrizzjonijiet twali, m'hemm deskrizzjonijiet biżejjed biex tkun tista' tifhem eżatt il-kunċett. Pereżempju hemm parti minnhom fejn hi tinżel miegħu fuq il- mhux it-Tirrenja kienet tinżel il-Libja dak iż-żmien biex niżlu l-Libja, għaliex ovvjament l-ajruplan ma kienx niżlin il-Libja fejn niddiskrivi il-vapur u l-wirdin li kien hemm u l-ħmiġ li kien hemm fuq il-vapur u m'hemmx businessman Malti ma niżilx fuq dak il-vapur li ma jkunx jista' jidentifika ma' dak il-perjodu u kont niċċekkja. Fimt, i tajd li ħaġa, un bat niċċekkja mal-ħbib tiegħi li kienu biznismen li kienu niżlu jgħidu li dik li qed tajd veritiera. U kont naf biżejjed fuq Libja u fuq is-sitwazzjoni biex inkun nistan kien il-verifika.
Importanti anke dak tip ta' verifikazzjoni u jagħmel ktieb.
Imem, interessanti għamel fatt li di mara bjonda b'xara, ċoj xara bjond bajnejha blu tinżel il-Libja ma tafx kelma bl-arbi. Ironikament ma kienet tifhem xejn fil- reġjon musulman, avolja kienet miżewġa lil raġel musulman. Allura anki ċerti fatti joħorġu li kienet forsi naiv li temmen li tista' tgħix ma' raġel li wata reliġjon kompletament differenti mingħajr ma tagħmel l-isforz li tipprova tifmu. Għaliex hi dejjem għexet miegħu l-Ingilterra. Mbagħad eżatt kif jinżlu l-Libja, eżatt kif jitilgħu fuq il-vapur diġà ġela tilbes il- il-hijab minn fuq s-isfel, il-reazzjoni tiegħu bejnu bejna kienet kompletament differenti. Ġifieri Malta meta kienu holiday kienu fuq il-beach jgħumu joħorġu normalment, eżatt kif telgħu fuq il-vapur kienet dinja inbidlet l-istorja. Anki il-violenza, il-problemi psikoloġiċi, it-tfal.
Kienet tarhom il-kapitli miegħek, ġifieri l-estate u.
Kont il-lesti u naqrahom lajjien. Biex noħorġu kollox, imbagħad konnettajt dak ma ġarax.
Ħassejta ġifieri dik ir-responsabilità li.
Kollox. Kollox. Urejta kollox, verifikat kollox, aċċettat kollox.
Ġifieri mill-leħen ta' Ġekija u l-leħen ta' Michela fil-ktieb biex joħroġ minnu dak.
Mit-tnejn min jafni sew jgħidli li isniet nitkellem jien. Anke l-mod il-lingwa li nuża l-lingwaġġ l-espressjonijiet. Jien ngħidlek hemm it-tnejn.
Kienet naturali l-għazla tal-lingwa Angliża? Ħabba fija u konna, sepp?
Imħabba ija Angliża, ġifieri kienet ovvja.
U l-għura, il-kujon vassallu eżad, fej jidħol?
Għaddi bażikament, it-tieni raġel taħħa kien Malti.
It-tieni raġel, sewa.
U żammet il-kunjom.
Mhux minn Wales, minn Malta.
Minn Malta. U għam Malti għadhom ħbieb sallum il-ġurnata, kważi jgħix magħha, għadhom ħbieb jissapportija, ġifieri jissapportija, mux jissapportija, probablement jissapportija u koll. Pakkur raġel il-marra.
Xi nies issa għax naħseb darba tibda jkun hemm ħol mhux ewqat u li wieħed jaħdem fuq xi ħaġa oħra.
Jien il-ħolma kbira tiegħi huwa li nikteb ktieb fuq il-kriżi tal-Libja. U rwol li ir-rwol li kellha Malta fil-kriżi tal-Libja u xi darba niktibha. Fi għadniet
nġur. Hemm ħafna aneddoti li huma tiegħek biss ukoll.
Hemm ħafna aneddoti li huma tiegħi biss, hemm ħafna aneddoti li mhux tiegħi biss, imma kien hemm tim ta' nies brillanti wara il-kriżi tal-Libja u l-rispons ta' Malta u l-fatt li l-popolazzjoni qatt ma kellu ċ-ċans li igawdi ir-rwol għaliex tant aħna konna tim ta' forsi 10. Il-massimu il-ħin kollu għaddejjin fuq il-relazzjoni ta' Malta fil-kriżi tal-Libja imma nistgħu l-imħuħ u anke l-lub ta' ħafna nies u kien hemm ħafna nies li għenu mhux ftit.
U anke internazzjonalment x'hekk kulħadd aknoleġġja dak li għamlet Malta.
Ħafna. Ġifrina jekk inħares lura
l-istorja minkejja l-fatt.
Jekk inħares lura ngħid li l-ikbar sodisfazzjon tiegħi apparti minn dal-ktieb huwa l-rwol tiegħi fil-kriżi tal-Libja u mhux tiegħi biss imma ta' ħafna nies li taw ħajjithom għal sena u nofs. Ġifieri jien it-tfal qasrajthom għal sena. Xexna xogħol minn filgħodu ta' fedaxija.
Ħajkonna nifqgħu hawnhekk nixtieq inkompli imma ovvjament il-ħin huwa dittaturi jkollna mbaxxu rasna. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna tal-istidintni.
Lil Michela fejnek paċta laqgħet tagħna flimkien, tkellimna dwar il-ktieb tagħha Stolen Childhood, pubblikazzjoni ta' Kajt. Grazzi lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu fuq Campus FM. Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.